kaksi keskeisintä rahoitusmarkkinoiden hinnoittelemaa elementtiä ovat aika ja riski. Aloitetaan tarkastelu ajasta ja lisätään myöhemmin tarkasteluihin mukaan riski. Rahan aika-arvoa voidaan pohtia asettamalla kysymys. Jos joku tarjoaa meille vaihtoehdon ottaa 1 000 euroa tällä hetkellä tai vuoden päästä, olen varma, että kaikki valitsisimme pikemmin 1 000 euroa heti kuin myöhemmin. Tähän valintaan vaikuttaa useampi asia. Varmasti ensimmäinen mieleen tuleva asia on se, että saammeko sen 1 000 euroa vuoden päästä. Mahdollista, että henkilö, joka sen meille tarjoaa, ei vuoden päästä enää kykene sitä maksamaan. Toinen pohdinnan aihe on se, onko 1 000 euron ostovoima säilynyt vuoden kuluttua samana. Meillä voisi olla esimerkiksi ajatus, että ostamme 1 000 eurolla polkupyörän tällä hetkellä. Vaihtoehtoisesti lykkäämme 1 000 euron saamisen vuotta myöhemmäksi. Mitä jos polkupyörä maksaakin silloin 1 200? Kyse on rahan arvon muutoksesta. Jos unohdamme nämä kaksi elementtiä, rahan arvon muutokset ja riskin, meille jää edelleen omaan preferenssirakenteeseemme sisältyvä mielihyvä siitä, että positiiviset asiat tehdään mahdollisimman pian. Me ehkä lykkäämme mielellään negatiivisia asioita myöhemmäksi. Jos meille tarjotaan 1 000 euroa nytten tai vuoden päästä ja tiedämme, että vuoden päästäkin sen saamme ja tiedämme, että ostovoima on sama vuoden päästä, siitä huolimatta valitsemme mieluummin 1 000 euroa nytten. Jos meille tehdään tarjous 1 000 euroa nytten tai 1 100 vuoden päästä tai 1 200 vuoden päästä, jossain kohtaa valitsemme kulutuksemme lykkäämisen ja otamme suuremman rahasumman vastaan myöhemmin. Tämä heijastaa meidän psykologista rakennettamme, meille aiheuttaa negatiivisia tunteita, kulutuksen lykkääminen, positiivisia, sen toteuttaminen heti, ja me voimme kompensoida tätä kulutuksen lykkäämisestä aiheutuvaa negatiivista vaikutusta, jos saamme myöhemmin suuremman summan takaisin. Toisin sanoen me voimme kompensoida tuotolla kulutuksen lykkäämistä. Kun puhutaan aika-arvosta, se liittyy tähän kulutuksen lykkäämispäätökseen. Millä tavalla voimme mitata tällaista vaikeasti havainnoitavaa psykologista tekijää? Ehkä helpoin tapa on lähteä toimivista markkinoista, mikä enempi tai vähempi tällä hetkellä on vallitseva tilanne, ja katsoa, että millä korolla, millä kompensaatiolla kulutuspäätöksiä ollaan valmiita lykkäämään. Havaintoaineistosta löytyy Euroopan keskuspankin tuottokäyrä, joka kuvaa eri pituisille laina-ajoille, maturiteeteille liittyviä markkinakorkoja. Koronmuodostuksessa voimme ajatella, ja tässä Euroopan keskuspankin estimoimassa tuottokäyrässä kaikki velalliset, velkojen liikkeeseen laskijat tässä tapauksessa, ovat parhainta luottoriskitasoa 3A liikkeeseen laskijoita, eurooppalaisia valtioita. Voimme ajatella, että se on enempi tai vähempi ekvivalentti ajatukselle, että ne ovat luottoriskittömiä. 20 vuoteen käsittääkseni koko maailman tasolla 3A:n luottokelpoisuusluokituksen omaavista yrityksistä ja valtioista yksikään ei ole muuttunut maksukyvyttömäksi. Okei. Korko määräytyy markkinoilla sen mukaan, kuinka paljon varoja on tarjolla ja kuinka paljon niille on kysyntää. Korko on tasapainottava tekijä. Jos tarjontaa on enemmän, tarjonta kasvaa, se aiheuttaa sen, että varoja on tarjottavana enemmän. Luotottajat joutuvat alentamaan korkoaan, jotta tarjottu rahoitus menee kaupaksi. Jos kysyntä rahoitukselle kasvaa, löytyy enempi sellaisia tahoja, jotka ovat valmiita maksamaan korkeampaa korkoa kuin korvausta siitä, että saavat varat käyttöönsä. Ja sen mukaisesti korkotaso tasapainottaa markkinan ja asettuu sille tasolle, jossa kysyntä ja tarjonta ovat yhtä suuret. Tämä on yksinkertainen, periaatteeltaan yksinkertainen, tehokas tapa määritellä kompensaatio kulutuksen lykkäämisestä ja se samalla mittaa koko populaation psykologista preferenssirakennetta. Se on mittari, joka on havaittavissa oleva ja helppo käyttää taloudellisessa päätöksenteossa hyväkseen. Ja korko määritellään prosentteina lainapääomasta ja konventio on ilmaista se annualisoituna yksinkertaisena vuosikorkona. Palataan tähän myöhemmin. Voi tuntua, että tämä on triviaali valinta, mutta tosiasiassa tämä on filosofinen valinta, miten me mittaamme meille vaikeasti havaittavaa psykologista rakennetta. Markkinat tarjoaa tähän ehdolla, että markkinat toimivat hyvin, ne tarjoavat tähän käyttökelpoisen mittarin. Jos lähdetään tästä liikkeelle, oletetaan tämän luennon ajan, että kaikki luotto, kaikki rahoitus on riskitöntä, toisin sanoen velallinen kykenee aina suoriutumaan maksuista. Arvostuksessa otetaan markkinakorko, tässä tapauksessa pieni R. Sijoitetaan summa rahaa yhdeksi periodiksi, esimerkiksi vuodeksi, otetaan vuoden korko. Kysymyksen asettelu on, että okei. Kun markkinakorko on nyt tämä, esimerkiksi 5%, jos sijoitamme 100 euroa, kuinka paljon meillä on vuoden päästä? Olkoon PV, joka viittaa nykyiseen arvoon, present value, sijoitettava summa, tässä esimerkiksi 100. Vuoden kuluttua meillä on pääoma plus sille kertynyt korko, 105 euroa. Tässä sovellamme nyt markkina-arvostusta ja kysymme, että okei, jos meillä on näin paljon sijoitettavaa, kuinka paljon meillä on periodin kuluttua. Rahoituksen ongelmissa asetelma on yleensä käännetty suhteessa tähän. Meillä on tulevia arvoja, joko varmoja, jos meillä on riskittömiä vaihtoehtoja, kuten tässä oletamme, tai sitten odotettuja arvoja, jos niihin sisältyy riskiä, ja kysymme, että eri tuleville periodeille liittyvät tulevat arvot, kuinka paljon, mikä arvo niillä on tällä hetkellä. Käyttäen tätä arvostusta, matemaattisesti ratkaisten tästä tämän tulevan arvon future value, nykyarvo, saamme tulevan arvon nykyarvo on tuleva arvo jaettuna 1 plus tuotolla. Toisin sanoen arvostamme tulevat rahavirrat, rahamääräiset suureet siten, että kysymme, että kuinka paljon meidän täytyy tällä hetkellä sijoittaa markkinatuotolla, jotta meillä on periodin kuluttua haluamamme tuleva arvo. Tämähän on nimenomaan, kuinka paljon meidän täytyy sijoittaa nytten, jotta meillä on periodin kuluttua tämä tuleva arvo. Korkolaskennassa on tärkeää ottaa huomioon, havaita ja sisäistää korkoa korolle -efekti. Jos yhden periodin sijaan meillä olisi M-kappaletta periodeja, oletetaan, että sijoitamme 1 euron, kaavassa 3. Periodin kuluttua meillä on sijoitettu pääoma plus korko. Seuraavan periodin lopussa meillä on sijoitettu pääoma plus korko. Ja sijoitettu pääoma oli edellisen periodin loppuarvo, sisältäen jo 1 kertaan korkomaksun. Ja näin edelleen. Jos korko on kaikille periodeille sama, on päätearvo 1 sijoitetulle eurolle silloin pääoma 1 plus korko potenssiin periodien lukumäärä. Ja nykyarvona diskonttotekijäksi jakajaksi tulee 1 plus korko ja potenssiin periodien lukumäärä. Sama periaate kuin 1 periodilla, mutta huomioiden korkoa korolle -ilmiö. Okei. Oletetaan, että riskitön markkinakorko on 5% per annum P.A. vuosikorkona. Sijoitamme 400 000. Vuoden kuluttua meillä on 400 000 kertaa 1 plus korko, eli 1,05, mikä tekee 420 000. Ja luonnollisesti 420 000 nykyarvo 5% tuottovaatimuksella, 5% korolla, on 400 000. 20 000 on tässä sijoittajan saama tuotto, korvaus kulutuksen viivästymisestä. Tai yhtä hyvin markkinatasapainossa. Se on se hinta, korvaus, jonka rahoituksen käyttäjät ovat valmiita maksamaan. Ja tältä puolelta se heijastaa lopulta kulutushalukkuutta, mutta myös reaaliinvestointien tuottoa. Monesti tekijää 1 jaettuna 1 plus korolla puhutaan diskonttokorosta, discount rate, pääoman vaihtoehtoiskustannuksesta. Laskentakorko on monesti tälle käytetylle korolle synonyymi. Okei, otetaan vähän realistisempi esimerkki. Oletetaan, että sijoitetaan 3,7 miljoonaa dollaria toimistorakennuksen ostamiseen. Oletamme, että suhdanne vaihtuu ja vuoden kuluttua voimme myydä sen 4,2 miljoonalla. Olkoon edelleenkin riskitön korko 5%. Kysymys on, että onko tämä hyvä investointi. Pidetään tilanne yksinkertaisena. Oletetaan, että ei ole veroja. Oletetaan, että ei ole toimistorakennuksen ylläpitokuluja. Emmekä myöskään vuokraa rakennusta vuoden kuluttua. Ainoa päätöksentekoon vaikuttavat tekijät on ostohinta, myyntihinta ja laskennassa käytetty laskentakorko, sijoituksen tuottovaatimus. Ja oletetaan, että kyseessä on riskitön sijoitus. Okei, me sijoittaisimme 3,7 miljoonaa ja saamme sillä aikaan 4,2 miljoonan rahallisen arvon vuoden päähän. Vertaamme sijoittamaamme tai ajateltua sijoitusta 3,7 miljoonaa siihen summaan, joka markkinakorolla pitäisi sijoittaa, jotta vuoden päästä meillä olisi 4,2 miljoonaa. Eli laskemme 4,2 miljoonan nykyarvon 5% korolla. Kun vertaamme näitä keskenään, tavanomainen tapa on esittää se päätearvon, odotetun arvon, nykyarvo miinus sijoituksemme vaativa rahasumma. Jos tämä rahasumma on positiivinen, se tarkoittaa, että meidän täytyy sijoittaa markkinakoroilla suurempi summa saadaksemme aikaan 4,2 miljoonaa kuin meidän tarkastelemamme sijoituksen 3,7 miljoonaa on. Tätä laskentaa, menetelmää, kyseessä on itse asiassa päätöksentekomenetelmä, kutsutaan nettonykyarvon menetelmäksi, NPV. Meidän esimerkissämme lopputulos on 300 000, hanke on kannattava. 3,7 miljoonan sijoituksella saadaan 4,2 miljoonaa aikaiseksi, jos sijoittaisimme markkinakoroilla. 5% markkinakorolla meidän täytyisi sijoittaa enemmän tällä hetkellä saadaksemme 4,2 miljoonaa vuoden päähän aikaiseksi. Esimerkki oli epärealistinen siinä mielessä, että oletimme, että sijoitus olisi riskitön. Oletetaan, että olemme katsoneet vastaavan tyyppisiä kohteita omistavan kiinteistösijoitusrahaston tuoton tuottovaatimuksen markkinoilta ja että se on 12%. 5% on riskitön korko ja erotus on 7% on kompensaatio riskistä. Tehdään nettonykyarvolaskenta uudelleen tällä riskin huomioivalla tuottovaatimuksella 12%. Ja edelleen toteamme, että investointi on kannattava. Nettonykyarvo on positiivinen. Meidän kannattaa toteuttaa sijoitus. Tätä 12% kannattaa ajatella pääoman vaihtoehtoiskustannuksena. Nettonykyarvon laskennassa teemme koko ajan vertailua sen suhteen, onko edullisempi sijoittaa tarkastelemaamme kohteeseen, olkoon se sitten reaaliinvestointi, kiinteistöinvestointi, investointi, rahoitusmarkkina, instrumenttiin, arvopaperiin, mihin tahansa. Onko edullisempaa toteuttaa tämä investointi vai sijoittaa markkinoille suoraan hajautettuun salkkuun, olisi ajatus, johon palaamme. Markkinatuotolla. Jos toteamme, että markkinatuotolla sijoittaminen vaatii tällä hetkellä suuremman summan rahaa, toteutamme tarkastelemamme investoinnin muussa tapauksessa, hylkäämme hankkeen. Ja silloin tässä vertailussa niin tuottovaatimus 12% meidän esimerkissämme, se on pääoman vaihtoehtoiskustannus, sijoitetun pääoman vaihtoehtoiskustannus. Olisimme voineet toteuttaa laskennan päätöksenteon myös siten, että olisimme laskeneet hankkeen tuoton 4,2 miljoonaa miinus sijoitettava 3,7 jaettuna 3,7 Lopputuloksena olisimme havainneet, että tuotto on 13,5%. Koska 13,5% ylittää markkinoiden tuottovaatimuksen tällaiselle investoinnille huomioiden aika ja riski, tämä tuottovaatimus oli 12%, olisimme päätelleet, että kyseinen kiinteistöinvestointi on kannattava. Korkolaskennassa kannattaa muistaa tiedostaa, että korot ilmaistaan yksinkertaisina vuosikorkoina. Jos olkoon tällainen korko iso R, kun se muunnetaan tosiasiallisesti tarkasteltavaan periodiin soveltuvaksi koroksi, se jaetaan päivien lukumäärällä vuodessa, tavanomaisimmin 365, jolloin saadaan päivää kohti korko, ja sitten tämä kerrotaan kalenteripäivien lukumäärällä kyseisellä koronmaksuperiodilla. Esimerkiksi jos vuosikorko on 5%, 285 vuorokauden periodille korko on 5% jaettuna 365 kertaa päivien lukumäärä koronmaksuperiodissa 285, eli tosiasiallisesti maksettava korko on 3,90411%. Jos meillä on sopimus, jonka mukaan korko on 4%, ja se maksetaan 3 kuukauden välein, silloin noin karkeasti arvioiden korkomaksu neljännesvuosittain on 4% jaettuna 365 kertaa 91,25, mikä on keskimääräinen neljännesvuoden pituus vuorokausissa, eli 1%. Todellisessa elämässä emme käyttäisi 91,25, vaan niitä kalenteripäiviä, mitä kussakin neljännesvuodessa on. Jatkossa käytän kaavoissa korkoa, jonka oletan olevan jo alun perin sopeutettu tarkasteluperioodille. Syy tähän on ainoastaan se, että saamme pidettyä kaavaesitykset yksinkertaisempina. Okei. Astetta realistisempi esimerkki. Tarkastelemme investointia, jonka suuruus on 100 000 euroa. Ja olemme analysoineet, että tuleva periodi voi olla lama, normaali tilanne tai nousukausi. Jos kyseessä on normaali tilanne, investoinnin päätearvo tulee olemaan 100 000, jos on nousukausi 140 000, jos kohtaamme laman ainoastaan 80 000. Emme tiedä, mikä näistä taloudellisista regiimeistä toteutuu. Oma arviomme on, että jokaisen todennäköisyys on 1/3, 33%. Kun emme tiedä varmuudella, mikä tilanteesta tulee, joudumme soveltamaan todennäköisyyslaskentaa. Laskemme odotusarvon, mikä sijoituksellemme vuoden päähän, mikä tarkoittaa, että laskemme painotetun keskiarvon mahdollisista lopputilanteista ja painoina käytetään regiimien todennäköisyyksiä. Eli päätearvon odotusarvo on 1/3 kertaa 80 000 plus 1/3 kertaa 110 plus 1/3 kertaa 140 000, eli 110 000 on odotusarvo. (Köhön) Ja kun vertaamme 110 000 100 000, toteamme, että okei, odotusarvo vastaisi 10% tuottoa. Hyödyllinen tapa on monesti kysyä, että okei, tässä on meidän tarkastelema tapaus. Löydämmekö osakemarkkinoilta vastaavan tyyppistä ja voimmeko käyttää osakemarkkinoiden hinnoittelua apuna? Vaikka emme aina olisi samaa mieltä osakemarkkinoiden hinnoittelusta, pitää aina muistaa, että siellä on paljon sijoittajia, paljon analyytikoita. Se antaa meille kyllä hyvän vertailukohdan, ainakin alkuvertailukohdan sille, että miten tällaista kohdetta pitäisi hinnoitella, jos vaan löydämme sieltä tarpeeksi samanlaisia. Tässä esimerkissä olemme onnekkaita ja löydämme, että okei, siellä on pörssinoteerattu yhtiö, jolla käydään aktiivisesti, jonka osakkeella käydään aktiivisesti kauppaa analyytikoiden ennusteiden mukaan laman tilanteessa. Osakekurssi vuoden päästä on 80, normaalitilanteessa 110, nousukauden tapauksessa 140. Niiden ei tarvitsisi mennä täsmälleen samalla tavalla, samoilla luvuilla kuin edellisellä kalvolla oli, mutta esimerkin voi laatia aina kauniin ja siistin näköiseksi. Okei. Osakemarkkinoilta tiedämme yhden asian enemmän kuin omasta kohteestamme. Omassa kohteessa meillä on kysymys, että minkä arvoinen se on tällä hetkellä. Sen sijaan tiedämme, että osakemarkkinoilla käydään kauppaa tämänhetkisellä osakekurssilla. Tässä esimerkissä tarkasteltavan osakeyhtiön kurssi on 95,65. Helppo laskea odotettu tuotto, toisin sanoen sijoittajien, jotka käyvät kauppaa 95,65 kurssilla, sijoittajan implisiittisesti odottama tuotto tältä sijoitukselta. Odotettu voitto, odotettu osakekurssi, 1/3 painoilla 80, 110, 140, siitä tulee 110, miinus osakkeen tämänhetkinen kurssi jaettuna osakkeen tämänhetkisellä kurssilla. 15% tuotto. Okei. Jos sijoittajat vaativat tämänkaltaiselta sijoitukselta, jota tarkastelemme, 15% odotettua tuottoa, joka kompensoi riskiä ja aika-arvoa, silloin se on hyvä mittari myöskin meidän hankkeemme pääoman vaihtoehtoiskustannukselle. Tarkastellaan vielä osakkeen kurssin määräytymistä. Osakkeen nykyarvo 15% tuotolla on täsmälleen 9565 nettonykyarvo. Osakkeen nykyarvo miinus sen hinta on 0. Saattaa näyttää triviaalilta, mutta kertoo sen, että osakemarkkinoilla, tehokkaasti toimivilla osakemarkkinoilla, osakkeen nykyarvo, osakesijoituksen nykyarvon pitäisi olla 0. Jos se on hinnoiteltu täsmälleen oikealla tavalla, nettonykyarvoksi muodostuu aina 0. Ja se ei tarkoita, että se on huono sijoitus, se tarkoittaa, että se on sijoitus, joka tuottaa nimenomaan tässä esimerkissä 15% yleisimmin niin laskentakorkona käytetyn pääoman vaihtoehtoiskustannuksen tuotto-odotuksen mukaisen tuoton. Sen sijaan reaaliinvestoinnissa, kiinteistöinvestoinneissa, joilla ei voida käydä yhtä tehokkaasti kauppaa, on hankkeita, joilla voi olla huomattava positiivinen nettonykyarvo ja löytyy paljon hankkeita, joilla on negatiivinen. Tarkastellaan alkuperäistä investointihankettamme. Sen odotettu päätearvo oli 110 000. 100 000 oli vaadittava investointi. Lasketaan nettonykyarvo 15% tuottovaatimuksella, 15% otettuna osakemarkkinoilta, todetaan, että nettonykyarvo on negatiivinen. Toisin sanoen, jos tällä hetkellä sijoitamme markkinatuottovaatimuksella ja haluamme 110 000 vuoden päähän, summa, joka täytyy sijoittaa, on pienempi kuin 100 000, jota meidän tarkastelemamme erityishanke vaatisi. Sen sijaan, että toteutamme hankkeen, on parempi sijoittaa vain markkinakoroilla, markkinatuottovaatimuksella markkinoille. Sama johtopäätös olisi syntynyt jo siitä, että todettiin, että meidän hankkeen tuotto oli 10%, markkinoiden tuottovaatimus 15%. Hanke ei voi olla kannattava. Entä jos löydämme pankinjohtajan, joka antaa meille rahoitusta 8% korolla? Jos laskisimme nettonykyarvon käyttäen 8% tuottovaatimuksena, saisimme positiivisen 1852 nettonykyarvo. Olisiko hanke siis kannattava? Ja vastaus on, että ei. Jos saamme 8% korolla rahoitusta, meidän kannattaa silti sijoittaa se 15% tuotolla markkinoille sen sijaan, että sijoittaisimme sen 10% tuotolla omaan hankkeeseemme. Ei ole mitään rationaalista syytä sijoittaa matalammalla tuotolla kuin mitä on suoraan markkinoilta saatavilla. Se, millä hinnalla saamme rahoitusta, ei muuta meidän hankettamme kannattavaksi. Osakkeen hinnoitteluun palataan myöhemmin vielä. Nettonykyarvosta voi todeta, että jos yritys harkitsee reaaliinvestointia, toteaa, että sillä on hanke, joka on nettonykyarvoltaan positiivinen, päättää toteuttaa sen, se lisää välittömästi sen yhtiön arvoa sen nettonykyarvon verran, mikä tarkoittaa, että osakkeenomistaja, joka omistaa osakkeen, vaurastuu sillä hetkellä, kun tällainen hanke otetaan toteutettavaksi ja toimivat markkinat takaavat sen, että jos kyseessä on vaikka 7 vuoden projekti, osakkeenomistaja voi myydä osakkeensa välittömästi, kun hanke on aloitettu ja saa nettonykyarvon verran lisää tuottoa, lisähintaa osakkeestaan, vaikka hanketta ei ole vielä viety loppuun saakka. Okei, nykyarvojen ja nettonykyarvojen tarkastelu johtaa meidät yleisempään päätöksentekomenettelyyn, päätöksentekosääntöön, välineeseen. Olkoon meillä kassavirrat ensimmäisellä periodilla C1, rahassa mitattu rahavirta, C2 seuraava periodi, CN NS-periodi. Otetaan periodeja vastaavat korot. Ensimmäisen periodin korko R1, seuraava R2, RN viimeiselle periodille. Tällaisen kokonaisuuden arvo on näiden nykyarvojen summa. Jos tarkastellaan arvopaperia, se edustaa tämän tyyppistä rakennetta. Arvopaperi, jos se on joukkovelkakirjalaina tai laina, se lupaa meille rahassa mitattavia maksuja, korkomaksuja, koronmaksuperiodien lopussa. Jos kyseessä on osake, se on meille lupaus mahdollisista yrityksen voitoista, joiden omistajia me olemme. Mikä tahansa rahoitusinstrumentti tai reaaliinvestointi, yrityksen toimintaan liittyvä kokonaisuus tai osakokonaisuus on muotoiltavissa tähän muotoon. Ja aika-arvon suhteen, jos R1, R2, RN ovat riskittömiä korkoja, nykyarvot laskemme nykyarvot, toisin sanoen paljonko meidän pitää markkinakoroilla sijoittaa, jotta saamme kyseisen kassavirran periodin loppuun. Laskemme kokonaisuuden, toisin sanoen nykyarvot yhteen, se on markkina-arvo tehokkaasti toimivilla markkinoilla kyseiselle asialle, on se sitten mikä tahansa. Luku 2.2 korkokäsitteitä ja kaavoja sisältää joukon kaavoja, joita missään nimessä ei kannata opetella ulkoa, jotka liittyvät erikoistapauksiin, miten tarkoitus on ollut helpottaa laskentaa varsinkin silloin, jos käytettävissä ei ole tehokkaita tietokoneita, niin kuin tätä nykyään on. Jossain yhteydessä käytämme niitä ja viittaan silloin näihin, mutta niihin ei kannata enempää mielenkiintoa eikä aikaa uhrata. Erikoistapauksena nykyarvon laskennasta kuitenkin mainitaan tämä yleinen esitys. On monesti muodossa, jossa kassa rahavirta joka periodille on sama. Kiinteä korkoinen lainainstrumentti, koronmaksut ovat yleensä tämän muotoisia. Ja siitä voidaan päätyä tarvittaessa sitten tämän tyyppiseen lyhennettyyn kaavaan, jos kaikki korot joka periodille ovat samat. Jos meillä on ääretön kiinteä kassavirta ja jokainen diskonttaamissa käytetty korko on sama, silloin tällaisen äärettömän sarjan summa on kassavirta jaettuna diskonttokorolla. Tätä käytetään joskus, mutta sitä ei ulkoa kannata missään nimessä osata. Toinen erikoistapaus, johon myöhemmin törmätään, on se, että jos diskonttokorot olisi samat jokaiselle periodille ja kassavirta kasvas vakio prosenttivauhdilla G. Silloin ja summa olisi ääretön. Silloin äärettömyyteen asti, silloin sen summalla on äärellinen. Summa on äärellinen ja se näyttää tältä. Edellyttäen, että tuottovaatimus ylittää kassavirran kasvuvauhdin. Sitten käsite, johon myöhemmin törmätään joskus, joka on hyvä muistaa, efektiivinen korko ja periodikohtainen korko. Me ollaan puhuttu periodikohtaisista koroista. Jos meillä on sama korko useille periodeille ja meillä on n kappaletta periodeja, yhden euron päätearvo on 1 plus tämä periodikorko potenssiin n. N on periodien lukumäärä. Voidaan kysyä, että okei, mikä on kokonaistuotto tälle n:lle periodille, 1 plus iso r. R olisi tässä efektiivinen korko, ja nyt saadaan ratkaistua efektiivinen korko periodikoron funktiona tai periodikorko efektiivisen koron funktiona. Näistä kumpaakin joissakin tapauksissa tarvitaan. Näitäkään ei kannata muistaa ulkoa. Nämä voi aina palauttaa mieleensä silloin, jos niitä tarvitsee. Asia, mikä korkolaskennassa täytyy tiedostaa, mutta jota ehkä ei tule ensiksi mietittyä, on, että korkolaskenta on itse asiassa epälineaarista. Excel-tiedostossa esimerkkejä 1 on seuraavien kuvioiden laskentaesimerkit. Anteeksi. Jos tarkastellaan 20 vuotta, sijoitetaan 100 euroa periodin alussa, maksetaan vuosittain korkoa, joka on 1, 5, 7,5 tai 10%. Havaitaan, että mitä korkeampi korko on, sen voimakkaammin tämä tuleva arvo sitä kuvaava käyrä eri vuosilta kaartuu ja jyrkkenee. Ja kun puhun epälineaarisuudesta, viittaan nimenomaan tähän korolle-efektin vaikuttamaan kiihtyvään kasvuun. Toisin sanoen, kakkosperiodin tuotto lasketaan aina alkuinvestoinnin ja ensimmäisen periodin tuoton päälle ja rekursiivisesti joka periodilla edellisen periodin kertyneiden tuottojen ja nimellispääoman päälle. Tätä voi katsoa myös toisinpäin, ja tämä on tärkeä joukkovelkakirjojen hinnoittelussa. Jos, täällä löytyy myös Excel-esimerkkeistä, jos lasketaan 20 vuoden päästä saatava 100 euroa ja sen nykyarvo, ja käytetään eri diskonttokorkoja, laskentakorkoja. Vaaka-akselilla kuvataan laskentakorkoa ja pystyakselilla vastaavaa 100 euron nykyarvoa. Havaitaan, että taas kyseessä on epälineaarinen käyrä, ei suora. Ja tämä muotoista käyrää vielä sanotaan, että se on konveksi. Tässä on konveksisuutta. Kyseessä on tässä kuviossa sama ilmiö vähän eri näkökulmalta katsottuna. Ja nimenomaan tähän palataan vielä joukkovelkakirjojen hinnoittelun yhteydessä uudelleen. Jos te harkitsette sijoitusta korkoinstrumentteihin tai osakesijoituksia, jossa kertyneet tuotot aina uudelleen sijoitetaan, niin kannattaa muistaa tämä korko korolle tai yleisemmin tuottoa tuotolle ilmiö. Ja siinä yhteydessä nyt malta olen mainitsemasta, kannattaa ehkä googlata Warren Buffett-nimi ja katsoa, että mitä hän korkoa korolle -efektistä sanoo. Okei, kaksi hyvin tavanomaista tosielämän esimerkkiä. Me tiedetään, että tarvitaan 50 000 euroa 5 vuoden kuluttua. Me halutaan säästää siten, että me talletetaan joka kuukausi tilille samansuuruinen summa. Meidän tilille maksetaan 3% per annum korko kuukausittain. Ja nyt me oletetaan tässä esimerkissä, että kun me maksetaan kuukauden alussa talletus, niin me ehditään saada sille korko kuukauden lopussa. Ja nyt kysymys on, että mikä täytyisi olla tämä kuukausittain talletettava summa? Meillä on 50 000 5 vuoden päästä. Ja se on päätearvo, ja sitten me sijoitetaan joka kuukausi vakiosumma. Ensimmäinen summa, joka me sijoitetaan, me saadaan sille 3% korkoa per annum, eli 3 jaettuna 12. Ja montako kuukautta meillä on edessä? 60, seuraavalle 59 kuukautta ja viimeiselle 1+ korko. Me ehditään saada korkomaksu viimeisen kuukauden lopussa. Ja nyt meidän on helppo laskea esimerkiksi Excelissä, että okei, mikä on tämä summa. 64,80833 meillä on yhtälö, jossa meillä on yksi tuntematon, me voidaan ratkaista se. Jos me talletetaan joka kuukausi 771,5058 euroa, meillä on 3% korolla, jos korkomaksut suoritetaan siten, että kuukauden alussa talletettu rahasumma saa jo korkoa kuukauden lopussa, silloin me saadaan 50 000 kokoon. Excelistä tämän voisi myöskin laskea. Esimerkkeistä löytyy joko yhtälö 22 mukaisesti laskettuna, tai sieltä löytyy valmiita funktioita, kuten PPMT ja sen opastus, millä tämän ongelman saa ratkaistua. Toisinpäin tyypillinen yrityksen ongelma esimerkiksi. Me otetaan velkaa 100 000 5% korolla, maksetaan puoli vuosittain korkoa ja lainan lyhennyksiä. Tämä on annuiteettilaina, toisin sanoen kaikki maksut on tasasuuruisia. Ja kysymys on, että kuinka suuri on tämä annuiteettimaksu, puolivuosittainen maksu, ja kuinka se jakautuu korkoihin ja lainan lyhennyksiin. Me voidaan taas muodostaa yhtälö, joko näin päin. Meillä on nyt 100 000. Ja se vastaa näiden tasasuoritusten nykyarvoja. Toisinpäin, jos tätä ajattelee, jos me kerrotaan tämä yhtälö tällä viimeisellä diskontotekijällä, joka on potenssiin 10, puoli vuosi, 5 vuotta, puolivuosittaiset maksut, 10 maksua. Silloin päätearvo 100 000 tulee tämän mukaan. Jos me esitetään sillä tavalla, me saadaan täsmälleen sama yhtälö, ekvivalenttiyhtälö. Taas me voidaan helposti ratkaista tuosta tämä numerinen summa. Päädytään yhtälöön yksi tuntematon. 11 425,88 on se, mitä on tämä lainanhoitomaksu. Ja miten se jakaantuu? Esimerkiksi yritykselle tämä on tärkeä kysymys, koska maksetut korot voidaan vähentää voitosta ennen kuin lasketaan yhteisövero, veron suuruus. Meillä on jokainen maksu 11 425,88. Ensimmäinen korkomaksu on 5% jaettuna 2 kertaa lainapääoma. Se on alussa 100 000, eli 2500. 11 425,88 miinus korkomaksu on lainanlyhennys, ja silloin lainaa on periodin ensimmäisen maksun jälkeen tämän verran, 9 1074,12 jäljellä. Seuraava koronmaksu on 2,5% tästä 9 1074,12 jäljelle jäävä maksun annuiteetista jäljelle jäävä summa on lyhennys ja niin edelleen. Ja kuten annuiteettilainassa, ensiksi korkomaksut on suuria, ne pienenee ja pienenee, ja lainan lyhennys taas kasvaa ja kasvaa. Ja tämä löytyy Excel-esimerkkinä, ja tämän olisi voinut myöskin laskea Excel-funktiolla PMT. Korkolaskennassa pitää olla huolellinen ja muistaa, että minkälainen korkosopimus on olemassa. Tavanomainen sopimus, kun lainasopimuksesta, pankkilainoista puhutaan yleensä, on todelliset päivät kautta 365. Toisin sanoen, kun ilmoitetaan per annum korko laskupohjana päivien lukumäärälle vuodessa käytetään 365. Ja kun katsotaan, että mikä on periodin, koronmaksuperiodin pituus, niin katsotaan kullekin periodille todelliset kalenteripäivät. Muita käytäntöjä on esimerkiksi todelliset kautta todelliset päivät tai sitten todelliset kautta 360 tai 30 kautta 360 tai 365. Rahoitusmarkkinoita ajatellen, ei tämän kurssin kannalta tärkein asia, mutta sellainen alitajuntaan hyödylliseksi jäävä asia on se, että rahamarkkinoilla, toisin sanoen velkamarkkinoilla, joiden instrumenttien pituus silloin, kun ne lasketaan liikkeeseen tai tehdään lainasopimuksia, on korkeintaan vuosi. Siellä laskentapohjana käytetään 360 vuorokautta vuodessa. Toisin sanoen 5% korko per annum jaettaisiin 360 ja kerrotaan sitten todellisten päivien lukumäärällä. Joukkovelkakirjamarkkinoilla lasketaan olevan 300 tai konventioon käyttää 365 päivää. Eli rahamarkkinoilla 360, joukkovelkakirjamarkkinoilla 365. Jos meillä olisi nyt sitten 5% korko rahamarkkinakorkona ja me halutaan tietää, että mitä se vastaisi joukkovelkakirjamarkkinoilla. 5% jaettuna 365 kertaa vuoden pituus joukkovelkakirjamarkkinoilla 365 ja todetaan, että okei, 5% rahamarkkinoilla tarkoittaa 5,0662% joukkovelkakirjamarkkinoilla. Jos verrataan rahamarkkinainstrumenttien tuottoa ja joukkovelkakirjainstrumenttien tuottoa, niin tämä on asia, joka kannattaa silloin huomioida, mutta ei ole tämän kurssin kannalta kaikista keskeisin asia. Vielä viimeisenä asiana tältä luennolta reaalikorko ja rahan arvon muutos. Tämä on asia, johon tällä kurssilla ei hirveämmin kiinnitetä huomioon, mutta joka myös pitää tunnistaa. Inflaatio. Rahan ostovoiman muutosvauhti. Pohjanahan käytetään yleensä. Kaikista eniten käytetty mittari on kuluttajahintainflaatio, kuluttajahintaindeksin muutos, CPI, CPI, Consumer Price Index. Ja kuluttajahintojen muutoksia mitataan sillä tavalla, että tilastokeskukset tekee 5 vuoden välein laajan kyselytutkimuksen, seurantatutkimuksen, mitä keskiverto kotitalous ostaa, minkälaisia tuotteita, tavaroita, palveluita. Siitä muodostetaan keskimääräistä kuluttajaa edustava kori palveluita ja hyödykkeitä, joiden hinnat lasketaan kuukausittain, muutetaan indeksiluvuiksi ja nyt tämän indeksiluvun muutos heijastaa, prosentuaalinen muutos heijastaa sitä, kuinka paljon sen rakenteisen kulutuskorin hinta on noussut. Ja jos merkitään inflaatiovauhtia pieni p ja sitten piste sen päällä, jos p0 on alkuhintataso, inflaatiovauhti on p-tähti, vaikka vuotuinen vuoden päästä hintataso on siis p0 kertaa 1 plus inflaatiovauhti. Analogia korkolaskentaan, se on P1. Seuraavissa esimerkkeissä mä olen olettanut yksinkertaisuuden vuoksi, niin että P0, tässä puhutaan hintatason muutosvauhdeista, sinällään sen indeksiluvun tasolla ei ole merkitystä. Mä olen merkinnyt P0 ykköseksi, mikä pitää kaavat vähän yksinkertaisempana. Jos meillä on nimellinen rahassa mitattu suure, kuten N cash, ja me periodin kuluttua me kysytään, että mikä sen reaalinen arvo olisi N periodin kuluttua, muuten tässä esimerkissä. Inflaatiovauhti olisi joka periodille P-tähti, alkuhintataso merkittäisi ykkösellä, silloin reaalinen rahan ostovoima on tämä nimellinen rahasuure jaettuna sillä loppuhetken hintatasolla, joka tulee 1 plus inflaatiovauhdin mukaan. Ja meitä kiinnostaa nimelliskoron ja reaalikoron välinen yhteys. Jos me sijoitetaan summa A, nimellinen rahasumma, korolla pieni r, ja me kysytään, että mikä on päätearvon ostovoima, silloin päätearvo nimellisesti on A kertaa 1 plus sille tullut tuotto, ja sitten se pitää jakaa sen hetken hintatasolla. Jos oletamme, että P0 alkuhetken hintataso olisi 1, ja inflaatiovauhti P-tähti, silloin loppuhetken hintataso on tämä P0, tässä 1 kertaa 1 plus inflaatiovauhti. Jos haluaisimme tietää, että kuinka paljon tuotto on ollut, ei nimellisesti niin kuin pieni r, vaan reaalisesti huomioiden ostovoiman kehitys, silloin tämän täytyy olla yhtälön oikean puolen täytyy olla yhtä suuri kuin summa A sijoitettuna reaalikorolla. Ja nyt me voidaan ratkaista tästä reaalikorko. Reaalikorko täsmällisesti on nimelliskoron ja inflaation erotus diskontattuna 1 plus inflaatiovauhdilla. Kun korkotasot ja inflaatiot on yleensä matalia, niin tästä käytetään monesti approksimaatio, joka on, että reaalikorko on yhtä kuin nimelliskoron ja inflaatiovauhdin erotus. Ja sehän toimii esimerkiksi seuraavalla tavalla. Meillä on 10% tuottosijoitukselle, inflaatio 5%, sijoitetaan 100 000, kysytään, että mikä on reaalituotto. Okei. Lähtien tuosta alkuperäisestä yhtälöstä, 100 000 kertaa 1 plus reaalikorko on 100 000 kertaa 1 plus nimelliskorko jaettuna 1 plus inflaatiovauhdilla. Reaalikorko on 4,76. Lähellä 10% ja 5% erotusta. Jos me olisi käytetty tätä yksinkertaista lineaarista approksimaatiota, on myös todettu, että reaalikorko on 5%. Anteeksi, mennään vielä uudelleen tuohon loppuun. Tässä on vielä tärkeä pointti tässä yhtälössä 30. Tätä sanotaan Fisher-pariteetiksi. Nyt yhteen aikaan oli käsitys, että reaalikorot on kaikkialla samat, kaikissa maissa samat ja ne on vakioita. Nyt on myöskin esiintynyt käsitystä, että reaalikorko voisi vaihdella jonkin verran, mutta reaalikorko on kuitenkin hyvin vakaa. Nimelliskorko ei ole vakaa. Markkinoilla tasapaino korkomarkkinoilla määräytyy siten, että sijoittajat ottaa huomioon inflaatiovauhdin. Viime aikoina se ei ole ollut äärimmäisen suuri ongelma, pikemminkin se, että inflaatio ei näytä olevan. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että reaalikorko olisi täysin vakio, inflaatiovauhti kiihtyy, sijoittajien näkökulmasta tuleva odotettu inflaatio kiihtyy. Mitä tapahtuu nimelliskoroille? Nimelliskorot nousee saman verran, jotta reaalikorko pysyisi vakiona. se maailma, jossa Suomessakin elettiin 80-luvun puoliväliin asti, oli säännöstelytalous rahoitusmarkkinoilla siten, että koroilla, pankkien soveltamilla koroilla oli hallinnollisesti asetettu yläraja. Mitä silloin inflaatio teki? Inflaatio oli Suomessa silloin yleensä suuri. Inflaation mukana nousi kuluttajahinnat, mutta myöskin se aiheutti vaatimuksen nostaa palkkoja samaan tahtiin. Lainan nimellisarvo ei muutu. Jos se on 100 000 ja palkat nousee ja hinnat nousee, niin se 100 000 laina pääomana ei muutu miksikään. Kun katsotaan sellaisissa olosuhteissa korkeita inflaatio, niin todetaan, että okei, sehän tarkoittaa, että korkealla inflaatiolla reaalikorko saattoi olla negatiivinen, koska nimelliskoroilla oli katto ja nimelliskorot ei reagoinut inflaatiovauhtiin. Tästä saatetaan, muistan, että tästä oli 5 vuotta sitten joku otti esille, että eikö se ole tapa hoitaa velkaa tällä hetkelläkin, inflatoidaan. On tärkeää huomata, että sellainen mekanismi ei toimi enää, kun me ollaan markkinaehtoisessa taloudessa. Jos nyt inflaatiovauhti nousee, odotettu inflaatio, inflaatio-odotukset nousee. Ei vielä tarvitse toteutua toteutuneessa inflaatiossa. Se aiheuttaa välittömästi, että sijoittajat nostaa nimellistä tuottovaatimusta reaalikorkoa. Ja siinä on ainut, mitä tapahtuu. Sillä tavalla ei päästä enää velasta eroon. Okei, lopetetaan tältä erää tähän ja jatketaan sitten seuraavasta teemasta myöhemmin. Kiitos.